таныстырып өттүк. Бағдарламамыз кудан әрі жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта кетейін. Wikileaks сайты Қазақстандағы мұнайгаз келісім шарттарына қатысты британ банкері 4 миллион доллар құпия төлемдер жасады деп отыр. Қазақстандық сарапшылар Wikileaks сайтының мәліметтерін саяси ойын деп бағалады. АқШ өкілі Роберт Блейк Wikileaks жариялаған мәліметтер Қазақстан мен АқШ қарым-қатынасына салдарын тигізбейді деген үмітін білдіре келе, Қазақ кейттің жабылуына АқШ-тың ықпалы болмады. Деді. Сондай Қазақстанның тәуелсіздік мерекесіне арналған салтанатты жиында президент Назарбаев желтоқсан көтерілісі туралы ештеңе айтпады. Ел оппозициясы желтоқсаншыларды соғыс ардагерлеріне теңеп, ерліктерін дұрыс бағалауға шақырып отыр. Апта тынысымен енді өздеріңізді толығырақ таныстырайық. Қымбатты ағайын, енді Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын Wikileaks сайтының өткен аптада Қазақстанға қатысты жариялаған тағы басқа құпия құжаттарына қатысты хабармен бастайық. Wikileaks сайты АқШ дипломаттарының қол жазбалары мен құпия мәліметтер тізбегінің жаңа топтамасында бұрынғы совет елдеріндегі мұнай басшыларына 219 миллион долларлық келісім шарт үшін төленген параның көлемі қаншалықты қомақты екендігін айтқан. Енді сол кезде аса қомақты пара Қазақстанға берілген деген де болжам бар. Қазақстан қағазды жарияланған қосымша мәліметтермен сіздерді мәншүк асаудай таныстырады.
Британ банкері әрі коммерсант Роберт Кисин құпия төлемдер арқылы 4 миллион доллар берген негізгі делдал болған деген күдік бар. Wikileaks жариялап отырған дипломатиялық құжаттарға қарағанда, қаржы Лондондағы Беркалс банкі арқылы аударылған. Ақшаны Мэн аралындағы офшорлық жалған компания аударған. Ақша Техастағы Baker Hughes мұнай компаниясына төленген. Ол өз кезегінде қаржыны қазақстандық мемлекеттік мұнай басшыларына беруі тиіс еді. Техастық Baker Hughes-тың мойындауынша, олар бұл ақшаға құны 219 миллион болатын келісімшартқа қол жеткізуі керек. Болған. Бұл жайттар ашкереленгеннен кейін шетелдегі жемқорлық заңына сәйкес Baker Hughes АқШ билігіне 44 миллион айыппұл төледі. 2007 жылы бұл сома Вашингтонда төленген ең ірі айыппұл болып саналды. Осылайша АқШ-тың шетелдегі жемқорлықпен күрестегі алғашқы қадамы жасалды. Лондондағы өз компаниясының кеңсесінде отырып, Кисиннің Guardian-ға берген сұхбатында мен ол кезде Baker Hughes-тың қызметкері болғанмын. Расында да сол жағдайға қатысым болды, бірақ ол ескі оқиға. Оның үстіне ол жерде көптеген бұлыңғыр жайттар бар. Сондықтан мен оған үлгім келмейді деген еді. Құнды қағаздар жөніндегі комиссия сол кезде Baker Hughes агентті Фернли өз басшыларына Қазақ ойыл үшін жалданған агент өзіне делдал жалданбайынша Baker Hughes-тан осы және де одан кейінгі келіссөздермен қош айтса берсе болады дегенді айтқан екен. АқШ билігі болса белгісіз британ агентін сыбайлас деп айтқан болатын. Біз бұл мәселеге қатысты Қазмұнайгаз компаниясына хабарласқанымызбен ешқандай да жауап ала алмадық. Ал саясаттанушы Айдос Сарым өкінішке орай Қазақстандағы ірі инвестициялық салымдардың астарында жемқорлықтың кездесетіндігі жасырын емес екендігін айтады.
Менің ойымша Қазақстанда біраз мәселелердің инвестициялық контрактілердің және Қазақстандағы бизнесмендердің дәл осындай жолмен өздерінің бизнесін жасап отқаны көптен бері айтылып та жазылып жүрген нәрсе. Ол сөзсіз Қазақстандағы жалпы үлкен жағдайын саяси қоғамдық ахуалға дейік, экономикалық дамуға дейік, инвестициялық климатқа дейік ешқайсысына пайда әкелмейтіні анық. Бірақ өкінішке орай саяси жүйе өзгермей, қоғам өзгермей, бұларға тиісті баға да берілмей және бұларға қатысты ешқандай бір үлкен бір іс-шараларда қабылданбауы ықтимал.
Айта кету керек, сот бұл істі шешпес бұрын компания басшылығы Қазақстандағы АқШ елшісіне 2000 жылы жалданған британ агенті Лорд Кисонның ұлы екендігін айтқан. Бұған 2007 жылдың 11 сәуірінде өзара жүргізілген құпия хаттар дәлел. 63 жастағы Кисон шығыс батыстағы бизнесмен әрі еңбек ардагері Гарри Кисонның ұлы. Оған 1974 жылы Ұлыбритания премьер-министрі Гарольд Вильсон лорд атағын берген еді. Кисон өз әкесінің жолын қуып, шикізат саласының маманы болды. Совет одағы ыдыраған соң ол тәуелсіз алған Қазақстанмен қарым-қатынасты жақсартты. 1991 жылы Қазақстанның сауда және даму компаниясының директоры ретінде компанияға Тим Белл есімді пиар менеджерді жұмысқа алған. Белл өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлыбританияға сапарын жарнамалаумен айналысқан екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардактагайын осы соңғы бірнеше апта бойы әлемдік ақпарат құралдарында қызу талқыланып жатқан Wikileaks-ті Қазақстандағы кейбір мамандар ақштың өз ішінде жүріп жатқан саяси ойындардың көрінісі деп атап отыр. 1994-ті Алматыдағы саяси шешімдер институтында Wikileaks ақпараттық революция ма әлде бұқаралық ақпарат құралдары үшін жасалған ақпараттық ілгек пе атты жиын өткен еді, бірақ онда жақындаған әшкере болған ақпараттардың ішкі мазмұны талқыланған жоқ. Есесіне Wikileaks-тің құпия мәліметтерді қалайша қолға түсіргендігі туралы болжамдар айтылды. Қазақстандық сарапшылар мен саясаткерлер пікірін Мақпал Мұқанғызынан тыңдаңыздар.
Wikileaks ақпараттық революция ма әлде бақ үшін ақпараттық сылтау ма атты тақырыпта өткен жиында көп күткендей жақында жарияланған құпия құжаттардың мазмұны ондағы ақпараттардың ел өміріне әсері туралы мәселе қозғалған жоқ. Жиынның негізгі екі спикерінің бірі Қазақстанның пираттық партиясының жетекшісі Марат Мулкубаев Wikileaks-тің бүкіл әлем бойынша ақпараттық дәуірге жол ашқанын, ол әлем елдеріндегі үкіметтердің қоғам алдында жауапкершілігін арттырғанын айтты. Оның сөзін жиынның модераторы саяси шешімдер институтының қызметкері Ерлан Смайылов былайша қорытындылап отырды.
И третий ваш тезис Wikileaks это некий феномен, который помогает организовать.
Мұнан кейін сөз кезегін алған шекаралық әріптестік қауымдастығының өкілі Марат Шибутов ақштың мемлекеттік департаментіне ақпараттардың қалай түсіп, онда қалай сарапталатынын, әлем елдеріне тараған өкілдерінің жұмыс істеу механизміне тоқталды. Оның айтуынша, Wikileaks жариялап жатқан ақпараттардың барлығы да қарапайым американдық дипломаттардың күнделікті өмірінде көрген білгендері. Айталық сондай дипломаттардың бірі Астанада көпке танымал шоколад түнгі клубында билеп жүрген Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов пен өзге де лауазымды тұлғаларды көріп қалды. Ол бұл көріп білгенін ақпарат ретінде тіркеп ақшқа жібереді. Сол себепті қазіргі таңда әлемнің ақпарат құралдары қызу талқылап жатқан әйгілі Wikileaks-тегі ақпараттар сол американдық дипломаттардың айтқан субъективті пікірлері деді Марат Шибутов жиын барысында. Оның пікірінше Wikileaks әлемдік саясаттың бір ұшқынынан хабар береді.
И мы смотрим, что как бы вот эта часть республиканской партии, связанная с ним, постепенно использует Wikileaks для того, чтобы достигать своих целей внутри США и по всему миру.
Естеріңізге сала кетейік, құпия құжаттарды жариялап жүретін Wikileaks сайты осы апта басында Орталық Азия елдеріне қатысты тағы топтама құжаттарды жариялаған болатын. Бұл жолғы құжаттарда Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы жемқорлық әрекеттер турасында айтылған еді.
Сондай-ақ, өткен аптада Қазақстанда іссапармен болып қайтқан ақш мемлекеті хатшысының Орталық Азия бойынша көмекшісі Роберт Блейк Wikileaks жариялаған бұл мәліметтер Астана мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынасқа кері салдарын тигізбейді деген үмітін білдірді. Ол сондай-ақ Қазақ кетісінің жабылуына ақштың ықпал етпегенін де айтып отыр. Мақпал Мұқанқызы Роберт Блейкпен сұхбат өткізіп қайтқан еді.
Шамамен бір сағатқа жуық созылған сұхбатта ақш дипломатына Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан елдерінің журналистері алма-кезек сұрақ қойып отырды. Ақш мемлекеттік хатшысының өкілі Роберт Блейк кіріспе сөзінде соңғы жылдары ақштың Орталық Азия елдерімен диалог орнатуға күш салуы бірте-бірте өз жемісін бере бастағанын атап өтті. Бұл әсіресе Ауғанстанда тұрақтылық орнату ісінде жақсы білініп жатқанын айта келе, оған стратегиялық қолдау көрсетіп отырған Орталық Азия елдерінің арасында Қазақстанның атын бірінші атады.
Ауғанстандағы коалициямызды нығайтуға көмектесіп жатқан Орталық Азиядағы әріптестеріміздің стратегиялық көмектеріне ризамыз. Бұл жұмыстардың басым бөлігі солтүстік тарату желісі арқылы жүргізіліп жатыр. Бұл қатарға сонымен бірге жақында ғана Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан арасында аяқталған әуе транзиті бойынша келісімді кіргізуге болады. Бұл біздің Ауғанстандағы әскерімізге көмектеседі,
деді Роберт Блейк сұхбат барысында. 1990-ның басында Итартас агенттігі ақштың мемлекеттік департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, Қазақстанның Ауғанстанға әскери инструкторлар мен саперларын жіберетіні туралы ақпарат таратқан еді. Алайда әзірге Ауғанстанға қанша қашан әскер жіберілетіні белгісіз. Бұл турасында Қазақстандағы ресми органдар да нақты жауап бермей үнсіз отыр. Осы жылдың қазан айында парламент спикері Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстан тақырыбына арналған Венада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жиынында Кабулдағы халықаралық күштер штабына 4 офицердің жіберілетінін айтқан еді. Бұл Орталық Азияның әскери өкілдерінің осындай миссияға алғаш рет қатысуы болады деген еді Қасым Жомарт Тоқаев. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Блейкпен сұхбатта Қазақстан жағы екі сұрақ қойып үлгерді. Алғашқы сұрақ жақында ғана жарық көрген Wikileaks құжаттарына қатысты болды. Роберт Блейк бұл құжаттардың жарияланғанына өкініш білдіретінін, оның АҚШ пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа әсер етпейтініне үміттенетінін жеткізді. Мұнымен қатар ол Wikileaks-ті саяси ойынға теңеген Қазақстан мамандарының пікірін жоққа шығарды. Астанадағы журналистердің бірі қазақ кейтісіне қатысты сұрақ қойды. Ол бұл істі өңірегінде АҚШ үкіметі мен Қазақстан арасында қандай да бір алдын ала келіссөздердің болған болмаған туралы білмек болды. Джеймс Кифинге жеңіл жаза Ауғанстанға әскери контингент жіберу туралы және Қазақстандағы шикізат өндіруге қатысып отырған америкалық компаниялардың келісім шартын қайта қарастырмау туралы уәденің арқасында тағайындалуы мүмкін бе деп сұрады журналист. Роберт Блейк екі ел үкіметтері арасында мұндай келіссөздер болмағанын айта келе, жақында ғана АҚШ компанияларының келісім шартын қайта қарастырмақ болған қазақ үкіметінің әрекетіне алаңдап та отырғанын жеткізді.
Дегенмен де қазақ үкіметінің осыған дейін инвестициялық климатты өзгерту бағдарында жасаған қадамдарына алаңдап отырмыз. Мұның нәтижесінде халықаралық аренада Қазақстанның орнығып қалғаны жайлы инвестициялық климаты мен нарықты кеңейту бойынша беделіне нұқсан келуі мүмкін.
Ол сонымен қатар АҚШ-тың алдағы уақытта Қазақстанда тек шикізат өндіру саласында ғана емес, өзге де экономиканың салаларында жобаларын жүзеге асыруға барынша күш салатынын жеткізді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті тыңдаушым, өткен аптада қазақстандықтар ел тәуелсіздігінің 19 жылдығы мен желтоқсан көтерілісінің 24 жылдығын атап өтті. Бірақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күніне арналған салтанатты кеште елді тәуелсіздікке жеткізген қазақ жастарының 1986 жылғы көтерілісі туралы ауыз ашпады. Оның есесіне Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп, оның саммитін сәтті өткізгенін айтумен болды. Қазақстан дамыған елдер көшіне ілесіп келеді деген бағалауларымен президент желтоқсан құрбандарын еске алуға уақыты болмады. Ал Қазақстан оппозициясы желтоқсандықтарды соғыс ардагерлеріне теңеп, олардың ерлігі әлі күнге дұрыс бағаланбай жатыр деген мәлімдеме жасады. 1986 жылы әскери прокурор болып жастарды тергеуге алған Азат жалпыұлттық социал-демократтар партиясының жетекшісі Жармахан Тояқбай желтоқсан көтерілісіне саяси баға берілген жоқ, сол кезде жастарды жазалаған ресми өкілдер әлі де билікте отыр деді. Желтоқсанның 17-сі күні алаңға жиналған азаматтық қоғам белсенділері мен ел оппозициясының ол шарасына қатысып қайтқан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Алматыдағы желтоқсан құрбандарына арналған ескерткішке асығыстау гүл шоғын қойды да бәрі қолтықтасып ән шырқай отырып республика алаңындағы тәуелсіздік монументіне бет алды. Тәуелсіздік монументінің түбінде жиналғандар шағын митинг өткізді. Мемлекеттік қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов 2011 жылы желтоқсан оқиғасына 25 жыл толатынын атап өтті.
Келесі жылы желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығы тойланбақ. Соған біз осы бастан дайындалуымыз керек. Оған кітаптар шығарылу керек. Сол желтоқсан көтерілісіне қатысқан адамдар, жігіттер, қыздар өздерінің пікірлерін айту керек. Тағы да бас ол жөнде фильмдер шығарылу керек. Міне осыған барлығымыз құлықты болуымыз керек. Ал енді қазір біздің тек осындай ғана мүмкіндігіміз қалды. Егер басқа кезде алаңға шығатын болсақ, бізді жауапқа тартады.
Митингі осыдан кейін желтоқсанның 25 жылдығы турасында пікірлермен өрбіді. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай желтоқсан оқиғасын ұйымдастырған адамдар көзі тірі кезде үкімет мемлекеттік қоғамдық комиссия құрып желтоқсан оқиғасының шындығын ашуға тиісті деп атап көрсетті.
2011 жылды желтоқсан жылы деп айтпаймыз. Соған байланысты үкімет тиісті шаралар неге жасамайды? Ең бірінші комиссия құрып, сонымен тиісті қаржы бөліп, біріншіден шындықты анықтап, кім кінәлі, кім батыр, кім осы мәселеде зәбір көрген азаматтардың бүгінгі әлеуметтік жағдайы қалай, олардың статусы қандай болу керек? Менің ойымша, желтоқсан оқиғасына қатысып зәбір шеккен азаматтардың бәрі бүгінгі күні 25 жыл өтсе де Ұлы Отан соғысының қатысушыларындағыдай статус берілу керек. Сондай берілсе, сонда ғана біз солардың жаңағы істеген әрекеттеріне тиісті баға беріп, өзіміздің жаңағы құрметімізді көрсетеміз. Ол үшін тиісті заң қабылдау керек. Бөлек болып жүрген желтоқсан оқиғасының ұйымдары жиналып, бір партия болып, или бір ұйым болып, әлеуетті екпінді күшке айналу керек. Мінде сонда ғана сіздердің дауыстарыңыз естіледі.
Ал Құрманғазы есімді 90-шы желтоқсанның 25 жылдығы биік дәрежеде аталып өтілмесе, осыдан 24 жыл бұрынғы алаңға шыққан әрекеттерін қайталайтындарын айтты.
Егер де биік деңгейде атап өтілмейтін болса, біздер өнер институты қай жерден шықтық? Біздер сол жерден өзіміз шығамыз. 86 жылға алып шыққан ұрандарымызды, өзіміз жазған ұрандарымызды. Бұларды қайтадан жазамыз да, көшемен өтеміз.
Ал 90 құрбандарын еске алу шарасына келген зиялылардың бірі ақын Темірхан Медетбек Қазақстандағы бүгінгі биліктің тұсында 90-ның ақиқаты ашылмайды деп білетінін айтады.
Дәл қазіргі биліктің кезінде 90 оқиғасы түгел ашылады деп ойламаймын мен. Ол өйткені сол билікте жүргендердің көбісі осы оқиғаға қатысты болғанда жағымсыз жағынан қатысты болған. Сондықтан өздерінің бетпердесі ашылады. Ол уақыт келеді, бәрібір ашылады. Тарих сондай, кім кімге де адалды адал, арамды арам деп ашып бере алатын сондай бір үлкен нағыз төрелігін айтатын сол уақыт келет, бәрі болады.
Жиын соңында 90 құрбандарына бағышталып Құран оқылды.
Миллахи рахмани рахим. Аллаху ла илаха илля хуал хайу хайум.
Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті радио тыңдаушым, сондай-ақ Азаттық радиосы 90 көтерілісінің бүгінгі қоғамдағы орны мен рөлін саралайтын дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатын. Оған қатысушылар бейбіт шеруді кім ұйымдастырды және оның мақсаты не болды деген сауалдарға қайтадан бір жауап іздеген болатын. Азаттық радиосының осы тақырыптағы дөңгелек үстеліне Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі, 90 қаһармандарының бірі белгілі қоғам қайраткері Қасен Қожахмет, 90 ұйымдары белсенділерінің бірі Аманғазы Кәрібжан және Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы тәуелсіз сарапшы Доскөшім қатысқан болатын. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Қазақ жастарының 86 жылғы толқуынан кейін арада бір жарым жыл өтпей жатып, 88-89 жылдары Кавказ бен Балтық теңізі республикаларында, Украина мен Молдовада және өзге одақтас республикаларда халық майданы сынды ұлттық немесе әсіре ұлтшыл қозғалыстар пайда болып, олар көп ұзамай дербес ұлттық әрі қуатты саяси күшке айналды. Бүгін талқылайтын бірінші мәселе осы мысалдан шығып отыр. 90 жылдардың басында 90-шылардың халық майданы сынды дербес саяси күш болып бірігетін мүмкіндігі болды ма? Болса, неге бірікпеді? Жасарал Мырза, әңгімені сіз бастап берсеңіз.
Мен кезегімді Қасен Қожахметке берем.
Жақсы, Қасен Мырза, сіз не айтасыз?
Бір қызығы дейміз бе, бір өкініштісі дейік. Біз 86-ты халық топ шықтық қалаңға. Наразылығымызды білдірдік Кремль саясатына. Сотталып кеттік, бізді 2 жылдан кейін мерзімімізді қысқартып шығара бастады бостандыққа. Сол шыққаннан кейін 90 атты адам құқығын қорғау комитетін өзіміз бастап құруымызға тура келді. Мен өзім 2 жыл 2 ай отырып шықтым, 4 жыл берген мерзімі қысқарып. Ал енді біз жоқта, біз түрмеде жатқан кезде Қазақстан қимылдап бір ұйым жасап, осы азаматтарымыз қайда деп бас көтермеген ғой, жатқан ғой. Өзіміз сол түрмеден шыға салсымен ұйым құруға тура келді өзімізге. Қалған азаматтарды түрмеде алған шығарамыз деп. Ал ақиқатын ашамыз осыны деп. Сөйтіп отырғанда комиссияны үкімет жағы құра қойды, әрине 8 адам болған ол кезде түрмеде. Осындай жағдайда қалай майдан болып кетеді деп айтуға болады? Халқымыздың осындай саяси белсіздігін ескере отырып. Ал сондықтан біз құрған кезде де 90 ол үлкен майдан болып кете алмас еді. Тек қана қорғауға шамасы келді. Өйткені біз бір-бірімізді танымаймыз. Басында ұйым болып шыққан жоқпыз ғой. Әркім әр жақтан өзінің етімен шыққан. Егер ұйымдасқан түрде шықса, онда артымызда партия болып дайын болып шықсақ. Болмаса әртүрлі дәрежедегі саяси көзқарасым барды ғой. Біреуі көрейін деп бар жай не болып жатыр екен, біреуі шын наразы болып барды аса бір. Сондықтан ол 90 майдан болып құрылып кетпеуі ол шынында да өзі табиғи нәрсе.
Рахмет, Хасен Мырза. Енді Аманғазы Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Қазақтардың бұл оқиғасы бүкіл дүниежүзілік тарихи маңызын күні бүгінге дейін бағалауға әлі күнге дейін жалтақтап отырмыз. Жалтақтайтын себебіміз біріншіден әлі де біздің сол тоталитарлық жүйеден қалып қойған біздің біраз шенеуніктеріміздің сол үкімет басында отырғандығының себебі. өзімізден бір мына тарихи оқиған аттаймыз дегенше желтоқсаншылардың алды ауырып өзі қартайып өліп те бітіп бара жатыр. Тіпті өткенде әкесі де шешесі де бірдей қайтыс болып желтоқсаншының баласына кетіп балалар үйіне өткіздік. Ана желтоқсан ақиқат қоғамымен бірлесіп отырып сол сияқты мысалы ұйымдардың да құрылуы тегіннен тегін емес, оның барлығы да белгілі бір заманның жағдайына байланысты, белгілі бір ішке тимағандықтан туындап отырған нәрселер. Соның барлығы да оның көпті кетпейді. Біз былтыр үйлестіру кеңесін құрдық, жеті ұйымның құрамыз деген ұсыныс болды да, соны бір бір адамнан шығарып оны бір жылға сайлайтын болып былтыр Болатбек Төлепбергеннің ұйымдастыр дөңгелек столында сондай үлкен шешім қабылдағанбыз. Оны желтоқсанды біріктірудің тек қана бір амалы сол.
Рахмет, Аманғазы мырза. Жасарал мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Менің пікірімше, желтоқсан оқиғасынан кейін желтоқсандықтардың бас қосып ұйымдасқан күш болып күресті жалғастырып алып кете алмаған себебі бізде сол кездің өзінде бас қосудан көрі жалпы қоғамда ыдыраушылық басым болды. Егер біз назар аударсақ, желтоқсан оқиғасының өзі сол туралы мәселе Тбилиси оқиғасы күн тәртібіне қойылып әңгіме болған соң барып жария болды. Тбилиси оқиғасы бізден кейін болған оқиға, бірақ бізден бұрын қайталап көтеріліп жария болды. Тек сол ғана желтоқсан оқиғасын көтеруге негіз болды. Міне, олар көтерді, біз неге көтермейміз деген сияқты. Осының өзі ақ көп нәрсені аңғартады. Неге? Өйткені менің ұғымымда ол елдердегі сол болған оқиғалардың барлығын тек қана халық емес, олардың сол кездегі және кейінгі басшылары қасірет ретінде сол елдерге жасалған зиянкестік әрекет, зорлық ретінде қабылдап, барлығы ұйымдасқан түрде осыған қарсы шықты. Ал бізде қоғам мен ел басшылығы екі бөлек жүрді. Өйткен себебі сол желтоқсан оқиғасының себепкерлері қатарында оны ашық айту керек. Сол кездегі биліктің өзі күні бүгінге дейін Қазақстанды басқарып отырған билік Назарбаев билігі жүрді. Әлбетте олай болғаннан кейін ондай билік желтоқсан оқиғасының еш уақытта қоғамдық жоғары мәнге ие болмауын, еш уақытта оның шындығы ашылмауын, еш уақытта оның ұйымдасқан күшке айналуын қалаған жоқ және осыған керісінше кедергі жасап отырды. Сол кедергі жасау әлі бүгінге дейін жалғасып келе жатыр 20 жыл бойы. Осы тұрғыдан алғанда біз тіптен Өзбекстаннан өзімізді салыстыра алмаймыз. Өйткені Өзбекстанда ондай оқиға болған жоқ ол кезде. Сол тұрғыда Каримов пен Назарбаевты да салыстыруға келмейді. Желтоқсан оқиғасына бұдан бұрын құрылған бір ұйым жастарды ұйымдастырып алып шығып сөйтіп әрекет жасаса, онда басқа жағдай болар еді. Олай болған жоқ. Керісінше алаңда сол жастардың өзін шығарған сол кездегі билік, бүгінгі Назарбаев билігі, ол кезде министрлер кеңесінің төрағасы болып отырған, өзінің жеке бас билігі үшін, өзіне орын босату үшін жастарды алаңға алып шыққан сол билік астыртын түрде жұмыс жасады. Ол жоспар іске аспай қалғаннан кейін жазалаушы күштермен бірге сол жастарды қанға бөктіріп, соққыға жығып, қудалауға салып, неше түрлі заңсыз әрекеттер жасаған жоқ па? Осы тұрғыда әлбетте біз әлгіндей мәселені салыстырмалы түрде Қазақстанда солай болғандығын осы тұрғыда түсіндіруге тиіспіз деп есептеймін.
Рахмет, Жасар Алмырза. Дос мырза, енді бірінші тақырыпты сіз қысқаша ғана түйіндеп берсеңіз.
Менің ойымша шындығында да бұлардың жаңағы саяси тәжірибесі бар, белгілі бір ұйымнан құрылып содан кейін барып желтоқсан оқиғасына қатысқан жоқ. Одан шыққаннан кейін барып өздерінің әлеуметтік мәселелерін қорғай отырып, құқықтарын қорғай отырып, сонымен қоса ұлттық бағыттағы жұмысқа тікелей араласқан алғашқы ұйым. Сол деңгейге жеткені өздеріне рахмет айтуымыз керек. Жаңағы мысалы мынау Жәкеңменен мен алғаш рет саяси қарылысатын уақыттарда осы желтоқсанның отырған кабинетіне барып бір екі кездесуге қатысып отыратын тұғынбыз. Біз солардан бірдеме үйренгіміз келді, өзіміздің пікірімізді айтқымыз келді. Ол уақытта Қасен Қожа Ахмет пен Аманжол Мәлібаев деген марқұм ағаларымыз осы ұйымды алғаш бастаған. Және менің ойымша желтоқсан оқиғасына қатысқандар екінші қадамды дұрыс жасады. Олар ұлттық бағыттағы саяси іске де тікелей араласа бастады. Өздері бөлініп кеткен жоқ, сол Азатпен бірге болайық, бірге қосылайық деген мәселеде де Қасен мысалы Азаттың бір орынбасарының біреуі болып сол жерде жұмыс істеді бәрімен бірге. Сондықтан менің ойымша бұл жерде кінәлайтын не болмаса оларды төмендететін ешқандай жағдай жоқ. Олар өздерінің қолынан келген мүмкіндіктерінше сол уақыттағы өздерінің дайындықтарына, өздерінің тәжірибелеріне сай менің жұмыс істеген болу керек. Бұны жетпей жатқан біріншісі әрине олардың саяси тәжірибесінің жоқтығы болса, екіншіден әрине ол уақытта бізден гөрі билік олардың ұлымдығы, айласы бізден көп тұғын, бізден артық тұғын, оны өсе жүзесе. Сондықтан мүмкін кейіннен желтоқсан Азат бәрі бірігіп бір ұлттық үлкен ұйымға айналмағанбыз.
Рахмет, дос мырза.
Құрматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы осымен соңына жетті. Азаттық радиосының жоғарыда аталған дөңгелек үстел сұхбатын біздің интернет парақшамыздан да тыңдап жүріңіздер.